Добър ден, уважаеми колеги. С пожелание за успешна година, за спокойна и ползотворна работа, ви приканвам към регистрация. Основете регистрацията. Регистрирани 199. Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, в началото на третата сесия на 49-то Народно събрание ще изслушаме химните на Република България и на Европейския съюз. Ще ви запозная с проектна програма за работа на Народното събрание за 11 и 12 януари. Първа точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за закрила и развитие на културата. Вносители Тома Биков, Любен Дилов, Радослава Чканска, Джанала Топалова и Фатмен Рамадан. Втора точка. Проекти на решения за промени в постоянни комисии. Вносител Деслава Танасова. Трета точка. Изслушване на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов на основание член 111 от правилника за организация и дейността на Народното събрание относно покачване на цената на водата средно с 15% от 1 януари. Вносители Антонета Цонева, Стела Никола, Елена Мотовчева и Катя Панева. Четвърта точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закон за професионалното образование и обучение. Вносител Министерски съвет. 5. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за признаване на професионални квалификации. Вносител Министерски съвет. 6. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование. Вносители Медиха Хамза и група народни представители. 7. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование. Вносители Костин Костадинов и група народни представители и Красимир Вълчев и група народни представители. 8. Парламентарен контрол по член 105 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Точка за утре от 9 часа. И 9. Парламентарен контрол по член 92-104 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 212, за 155, няма против, 57 се въздържат. Програмата е приета. На основание член 111, алинея 1 и 2, групата на БСП за България поискала, съгласно алинея 3 на член 48 от правилника, да бъде проведено изслушване на министър-председателя академик Денков и заместник министър-председателя и министър на външните работи госпожа Габриел за ангажиментите, които България поела във връзка с решението на Съвета на Европейския съюз от 30.12.2023 година относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Република България и в Румъния. На основание на цитираните разпоредби е предложено тази точка да бъде включена в програмата за работа на Народното събрание като точка първа за днес. Припомням, че вече приятата програма предвижда утре от 9 часа да имаме блицконтрол с присъствието на премиера и вицепремиера, като вицепремиера Габриел не е в страната по-настояща. Това е за информация. Ще подложа на гласуване направеното предложение. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 213, за 74, против 107, 32 се въздържат. Не е прието предложението. Господин Вигенин, заповядайте за обосновка на искането ви за прегласуване.
Благодаря, господин председател. Аз разбирам, че вицепремиера Габриел не е в България, но тъй като казахте, че утре така или иначе има парламентарен контрол, аз смятам, че това, което ще направим утре, не е достатъчно. Аз смятам, че в интереси на управляващите да дадат по-пълна информация на практика какво е постигнато, какво не е постигнато, какви ангажименти са поети, тъй като в публичното пространство циркулират най-различни информации. Вие твърдите, че се злоупотребява с постигнатите резултати. Ние твърдим, че има документи черно на бяло, които трябва да бъдат обяснени от гледна точка на поетите ангажименти. И ние смятаме, че такова изслушване е крайно необходимо, за да бъдат информирани българските граждани. Така че аз предлагам все пак да подкрепите това искане, защото независимо от отсъствието на вицепремиера, министър-председателят е тук, така че утре можем да заделим необходимото време това да се случи. Моля да го направите във вашите ръце, но ако това не се случи, естествено ние ще продължим да настояваме парламента да отдели специално време и специално внимание точно на този проблем. Благодаря.
Благодаря, господин Вигенин. Режим на прегласуване. Посочете резултата. Гласували 211, за 71, против 100, въздържат се 40. Не е прието предложението. Ще ви запозная с няколко съобщения. На основание член 90, алинея 1 от правилника за организация и дейността на Народното събрание се предоставя следната справка за органите и членовете на органи, чието мандат е изтекло, за които Народното събрание следва да проведе избори съгласно действащото законодателство. Избор на комисия за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 9 членове, включително председател, заместник-председател и секретар. Избор на председател и членове, 4-ма, на комисия за защита на личните данни по предложение на Министерския съвет. Избор на главен инспектор в инспектората към Висшия съдебен съвет. Избор на инспектори, 10 в инспектората на Висшия съдебен съвет. Избор на членове, 2-ма, на надзорния съвет на Агенция за публичните предприятия и контрол, избор на управител на Националния осигурителен институт, избор на съдии 2 в Конституционния съд, избор на фискалния съвет, 5 членове, включително председател, избор на 2 заместник-председатели, 2 членове на Сметната палата по предложение на председателя, избор на председател на комисия за публичен надзор над регистрираните аудитори и по негово предложение 4 членове на комисията, избор на комисия за защита от дискриминацията, 5 членове, включително председател и заместник-председател, избор на председател на комисията за финансов надзор, избор на заместник-председател на комисия за финансов надзор, ръководещ управление надзор на инвестиционната дейност по предложение на председателя, избор на заместник-председател от същата комисия, ръководещ управление осигурителен надзор по предложение на председателя, избор на председател на комисия за енергийно водно регулиране, избор на 2 членове на комисията за енергийно водно регулиране, един в областта на енергетиката, един в областта на водоснабдяване и канализация, избор на комисия за защита на конкуренцията, 7 членове, в това число председател, заместник-председател, избор на Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, 5 членове, включително председател и заместник-председател, избор на Висш съдебен съвет, 5 членове, съгласно Конституцията на Република България в последното изменение, избор на Висш прокурорски съвет, 6 членове, съгласно измененията на Конституцията на Република България. Втора точка, справка за членове на органите, чийто мандат е предсрочно прекратен, за които Народното събрание следва да проведе избори. Избор на председател на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Справка за органите и членове на органите, чийто мандат изтича през настояща сесия, за които Народното събрание следва да проведе избори. Избор на комисия за отнемане на незаконно придобито имущество. 4 членове, включително заместник-председател. Справка за неконституирани органи, за които Народното събрание следва да проведе избори. Избор на членове, 3 на комисия за противодействие на корупцията, избор на председател и членове, 6 Националния съвет за българите, живеещи извън Република България. Съобщение на 8.1. В изпълнение на точка 3 от решението на Народното събрание от 30.6.2023 година, прието връзка с разисквания по питане на народния представител Джевдет Чакъров към министър на земеделието и храните Кирил Вътев относно политиката на правителството за развитие и защита на селскостопанското производство в България, осигуряващото храни от първа необходимост за населението като хляб, мляко и млечни продукти, трещо и скринско месо, полове и зеленчуци, е поступил проект на план за възстановяване на напоителните системи и механизъм за предоставяне на вода за напояване с селскостопанските производители на поносими цени. Материалът е изпратен на народни представители на електронните им адреси на Комисията по земеделието, храните и горите и е на разположение в библиотеката на Народното събрание. Министър-председателят на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на член 65, алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Министерски съвет е приел решение 927 от 23-та година за прекратяване участието на контингент от въоръжените сили на Република България в състава на многофункционалния батальон EUFOR в военна операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина. В изпълнение на разпоредбите на закона за решението на Министерския съвет е уведомен и президента на Република България. Уведомлението е постъпило с входящ номер 49-302-0063 на 22 декември 2023 година. Министърът на отбраната в изпълнение на закон за преминаването през и пребиваването на територията на страната на съюзнически и на чужди въоръжени сили и Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства. Изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужащи и средства от въоръжените сили за участие в учение и по други причини и съвместна подготовка с съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Уведомленията с входящи номера 49-303-09-123-126 и 49-403-091-3 и са предоставени на Комисията по отбрана. Заповядайте, господин Таслаков.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, на 27 декември ни напусна отец Боян Сараев, родолюбец и деец на Българската православна църква. На основание член 48 алинея 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, от името на парламентарната група на Възраждане, предлагаме Народното събрание да почете паметта му съставане на крака и едноминутно мълчание. Както стана на въпрос на председателски съвет преди малко, единствено от ДПС имаха леки обструкции против това, но припомням ви, че такава практика има и така сме почели паметта на дейци като Стоянка Мотафова, Стефан Данаилов, Нери Терзиева, така че нека да почетем и отец Боян Сараев. Благодаря.
Господин Цонев за процедура. Господин Таслаков, вие бяхте ли на председателски съвет? Бяхте. Добре, защото аз обструкции не съм усетил.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, в връзка с тази процедура искам и аз да направя процедура, тъй като на 9 януари почина негово високо преосвещенство Сливенския митрополит Йоники, един изключителен духовник, обвързал целия си живот с Българската православна църква, със служба на Бога и на хората. Имах щастието лично да го познавам. Един истински монах и сихаст, един духовник, който обучал цели поколения от Българската православна църква, свещенослужители, който във всички трудни моменти е бил до народа си. Затова аз предлагам в това едноминутно мълчание да почетем и неговата светла памет. Бог да го прости.
Благодаря ви, господин Цонев. Уважаеми колеги, моля ви за едноминутно мълчание. Бог да прости. Благодаря ви, колеги. Госпожо Петкова, заповядайте. За процедура? Господин Свиленски, за процедура.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Първо да ви честя новата година, да ви пожелая много здраве, успех и една ползотворна година за България и за българския парламент, разбира се. Процедурата, която прави господин председател, е с оглед предстоящите декларации по повод началото на политическия сезон. Предлагам за пряко включване на камерите на Българска национална телевизия БНТ 1 и Българското национално радио. Българските граждани да имат възможност да чуят приоритетите на парламентарните групи и декларациите им съответно. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Вашето предложение е само за декларациите. Има ли различно предложение? Не виждам. Режим на гласуване. Чета резултата. Гласували 212, за 104, против 47, въздържа се 61. Не е прието предложението. Прегласуване, колеги. Чета резултата. Гласували 212, за 106, против 45, 61 се въздържат. Не е прието предложението. Преминаваме към декларациите. Госпожо Петкова, заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Двете големи задачи за изминалата сесия бяха да бъде приет бюджет за 2024 година и да бъдат направени конституционни промени, които да положат основите на реформа в съдебната система. И двете задачи бяха изпълнени, като на първо и второ четене бюджетът беше приет с мнозинство от над 160 народни представители. Отчитаме този факт като добра основа за стабилизация на политическия, икономическия и обществения живот в страната. За първи път от три години насам българските граждани имат ясен хоризонт за действията на държавата, а общините и бизнесът могат още в началото на годината да планират своята работа. Не отчитаме това като успех, а като постепенно връщане към нормалното функциониране на държавата. От друга страна, освен че дадоха хоризонт за дълбока съдебна реформа и бяха тласък за приемането на България в Шенгенското пространство, промените в Конституцията създадоха възможност за консолидиране на политическата система и оформяне на широко и ясно мнозинство в Народното събрание. Считаме този факт и за наш успех, защото по време на няколко предизборни кампании нашето основно послание беше свързано със създаване на стабилно управление, което да преведе страната през множеството геополитически и икономически предизвикателства. Стабилността на политическата система със сигурност е условието, без което това не би могло да се случи. Не бива да забравяме обаче, че политическата стабилност е само основата, от която едно управление би могло да се позиционира като успешно. Тя е средство, а не цел. За да бъде успешно управлението, то би трябвало да надгради тази основа с ефективни действия, компетентни решения и генериране на обществено доверие по отношение на своите цели. Уважаеми госпожи и господа, през сесията, която ни предстои, ние ще трябва да продължим с работата по плана за възстановяване и устойчивост и с усилията за пълноправното членство на България в Шенген и еврозоната. Наш ангажимент е да изберем председатели и членове на десетки органи, които от години работят с изтекал мандат. Въпреки че през последните месеци парламентът заработи с пълния си капацитет, изоставането, предизвикано от дългата политическа криза, все още не е преодоляно. Затова ние трябва да положим сериозни усилия, за да може в рамките на тази сесия да очертаем хоризонт, при който изоставането да бъде преодоляно до края на настоящата година. Тази амбициозна задача минава и през успешното осъществяване на ротацията, а оттам и през осмислене на потенциала за пълен управленски мандат на настоящото парламентарно мнозинство. От името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС препотвърждавам ангажиментите, които сме поели в началото на този мандат и се надявам същото да направят и колегите от останалите политически сили, които участват в настоящото управляващо мнозинство. През изминалите месеци редица въпроси, които в началото на този мандат изглеждаха с изключителна политическа важност, днес по-скоро са придобили технически характер. Например, дълго дискутираният въпрос дали правителството да бъде избрано с първия или втория мандат, който беше основополагащ в началото на този парламент, днес нито поражда политическа енергия, нито е повод за тежки дискусии. Това е симптом за нормализация на политическата среда. И се надявам, че заедно ще положим усилия този процес да бъде продължен. Този пример ни дава повод да си дадем ясна сметка, че не всичко, което ни се струва важно днес, ще бъде важно и утре. Като политици, нашата основна задача е да отграничаваме важното от маловажното и политическото от техническото. А важно е онова, което е било важно вчера, важно е днес и ще бъде важно утре. В този контекст считаме, че големите цели на настоящото управление, каквито са адекватното геополитическо позициониране на страната, нейната европейска интеграция, част от която и развитието на основополагащите обществени системи и съхраняването на парламентарната демокрация, са достатъчно важни въпроси, които ще бъдат актуални и занапред. За да генерираме доверие за осъществяването на тези цели обаче, ние трябва да бъдем максимално откровенни, както с нашите избиратели и привържените, така и с цялото българско общество. Бягането от нормалните форми за политическо взаимодействие, каквито са коалиционното управление и поемането на ясни политически ангажименти пред обществото, не съдейства за генериране на обществено доверие към правителството и парламента. Надявам се, че ротацията ще бъде повод за нормализиране и на тази част от политическото говорене и ще ни даде възможност да наричаме нещата с истинските им имена. Уважаеми колеги, безспорен факт е, че през последните месеци парламентът си върна инициативата, която беше загубил по време на политическата криза и днес е институцията, която задава дневния ред на страната. Това отговаря изцяло на духа на Конституцията, според която България е република с парламентарно управление. Искам да уточня, че като народни представители ние не бива да приемаме този факт като награда и признание, а като огромна отговорност и сериозен ангажимент. Посоката на нашето поведение и способността ни да водим дебат със силата на аргументите, а не с аргументите на силата, и занапред ще бъдат факторите, които ще стоят в основата на доверието към българския парламент. Отвъд злободневните страсти, които са неизбежни в тази зала, ние не бива да забравяме, че според Конституцията всеки от нас представлява целия български народ, а не само собствените си избиратели. Това означава, че обиждайки се взаимно, ние обиждаме себе си, стотици хиляди, а понякога и милиони български граждани. Затова се надявам, че през тази сесия ще произвеждаме новини, свързани преди всичко с приемането на адекватни закони и осъществяването на сериозен парламентарен контрол върху изпълнителната власт. Желая ви успешна година и Бог да пази България!
Благодаря ви, госпожо Петкова. От името на Продължаваме промяната, Демократична България, заповядайте, господин Петков.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми български граждани, честита нова година! Пожелавам на всички здраве и успех, но най-вече успехи за гражданите, които са ни излъчили всички нас тук. Като техни представители пожелавам да успеем да решим реални техни проблеми, да променим живота им за по-добро. Да продължим в посока, така че наистина България да стане нормална европейска държава. Преди да очертая приоритетите за 2024 година, искам да отбележа някои от успехите, които направихме през 2023 година, защото през 2024 година работата ни ще стъпи точно на тях. Финансиране на проекти за жители за всяка община в България. Осигурихме финансиране за реализация на проекти из цялата страна, които да подобряват начина на живота на жителите в тези общини, без партийна дискриминация, без крити капиталови разходи. Реално за пръв път направихме прозрачно капиталово бюджетиране. Стабилни финанси и бюджетен дефицит под 3%, вместо страшните прогнози на служебното правителство. Бюджетен дефицит за 2023 година е много под 3%. Този факт не е само премахна страха от големите дефицити, които бяха прогнозирани от служебното правителство, но ни дава възможност за влизане на България в еврозоната още през 2025 година. Постигайки тази цел, България реално ще завърши своята евроинтеграция, която допълнително ще качи стандарта на живот на българските граждани. За пръв път имаме отчетност на главния прокурор. В България вече няма главен прокурор, при който само Господ му е над главата. Главният прокурор вече може да бъде разследван от съдия и контролът върху другите прокурори от него вече е ограничен. Така прокурорите в България вече могат да работят по-свободно, което реално, рано или късно, ще доведе до работещо правосъдие. Политически неутрално антикорупционна комисия. В България вече има реално антикорупционно законодателство. Нов антикорупционен закон бе приет и този орган може да промени начина, по който държавните институции ще работят с парите на данъкоплатците. Успяхме да влеземе в Шенген. За пръв път влизането ни в Европейския съюз, българите по летищата на Европа няма да се чувстват като втора категория европейци. Едновременно България е вече част от системата за сигурност на Шенгенското пространство. Аз вярвам, че тази стъпка беше много важна и очаквам скоро сухоземните граници също да бъдат включени. Променихме Конституцията, с което положихме основите за реална, независима съдебна власт. И така, уважаеми колеги, промяната се случва. Може би по-бавно, отколкото ни се иска, но се случва. Промяната се случва през премахване на страха на българските граждани. Аз мисля, че няма българин, който още да го е страх, че без руски газ ще умре от студ през зимата. Мисля, че страха от един всемогъщ, безконтролен главен прокурор също остана в миналото. Мисля, че страха от неправомерно или незаконно използване на институции също вече го няма. Промяната се случва и със смяна на очакванията на българите. Мисля, че няма български пенсионер, който да не знае, че има пари за нормални пенсии в държавата и че това няма да счупи бюджета на държавата. Няма български учител, който да очаква неговата заплата да не изпреварва средната на страната, защото знае, че образованието е наистина важен приоритет. Освен реалните промени, това са промени на мисленето и очакването на българите. Тези промени са тези, които остават стабилни във времето. За 2024 нашия план е тази промяна да продължи. Тя трябва да проникне и в институциите на държавата, където още много от старите системи работят по стария начин. Регулатори като КЗК, КФН, КРС, СЕМ, които определят много от сферите на живота в нашата страна, трябва да станат прозрачни, ефективни, работещи за българските граждани и бизнеса. Службите за сигурност, които знаем, че не са реформирани от години, е време да бъдат реформирани, модернизирани и с ясен мандат да увеличат реалната сигурност в страната ни и да бъдат по-адекватни за новите глобални рискове. През 2024 ще продължим и ще държим приетите закони да се приложат, антикорупционната комисия да бъде изпълнена с кадри, които да дават реален резултат за хората. Моята мечта е никой държавен служител да не третира парите на гражданите като негови. А ако го направи, да има огромен риск за подобно поведение. Създаване на новия Висш съдебен съвет и инспектората към него може да бъде първата голяма промяна в работата на съдебната власт. Нашата задача е да започнем да връщаме на хората чувството за справедливост. И това трябва да започне с осезаеми стъпки тази година. Така че, колеги, очакват ни много работа. В този парламент аз лично се надявам да вдигнем нивото и качеството на работата по начин, по който да се покаже, че дори нашите различия могат да бъдат обяснени в смислен дебат. Да спрем да използваме езика на омразата. Аз вярвам, че всички можем повече. Успех, колеги, и нека не с думи, а с дела покажем защо сме избрани тук. Благодаря ви.
Благодаря. Господин Костадинов, за дъкът.
Господин председател, уважаеми сънародници, традицията повелява, когато се открива новата сесия на парламента, парламентарните групи да представят своите приоритети за идващият парламентарен сезон. Само че България от няколко години насам се намира в извънредна ситуация. Точно поради тази причина понякога тези традиции трябва да бъдат нарушени. И сега ни от Възраждане ще направим точно това. Защото не само вчера, какъвто е конкретният повод за тази наша декларация, но и последните няколко месеца и години ставаме свидетели на една изключително агресивна война срещу нас, българите, срещу нашата национална памет, срещу нашата история, срещу нашата култура и най-важното, срещу нашето национално самосъзнание. Целта е да се премахне всичко, което нас, българите, ни отграничава от останалите народи и ни превръща в отделен, самобитен, уникален народ. Със своя собствена цивилизация, със своя принос в човешката и в световната цивилизация. Точно поради тази причина деяния като вчерашното няма как да бъдат подминати и няма как да не бъдат коментирани от най-високата трибуна в тази държава, каквато е трибуната на Народното събрание. Вчера във Варна беше пороган поредният паметник. Казвам поредният с тъга, разбира се, защото нашата страна се превърна в едно бойно поле, в което една банда самозвани маргинални антибългари си позволяват всекидневно да поругават националното достоинство на нашия народ, да лепят позор на нашите чела, да ни превръщат в нация за присмех и за подигравка сред всички останали. Защото няма как да уважаваш един народ, който не уважава сам себе си и не уважава собствената си история. Ще ви прочета няколко думи, които са изключително важни и които показват всъщност какво се случи точно вчера. Моят идеал е бил и е свободна България. За това съм мечтал още от 1862 година. Моето сърце принадлежи на българите и в своите мечти аз желая на българският народ да процъфтява. Това са думи на граф Николай Павлович Игнатиев. Изречени в България, в София, в Народното събрание, в истинската сграда, не в този бивш партиен дом, през септември 1902 година, когато се отбелязва 25 години от победоносната за руската армия битка при Шипка. Паметникът на този човек, чиято визия за съвременна България означаваше всъщност възкръсването на нашата държава и появата ни на картата на света, паметникът на този човек, който е един от създателите на съвременна България, вчера беше поруган в центъра на Варна. В центъра на Варна. Паметник, между другото, който има много интересна история. Той е един от първите паметници в България и е направен съвсем спонтанно по решение на Общинския съвет на Варна през 1902 година, когато граф Игнатиев идва с своята съпруга във Варна, за да участва в честванията на Шипка по повод 25 години от победоносното сражение. Когато слиза на пристанището във Варна, цялото варненско гражданство го посреща и ентусиазмът от това, че той е там и държи приветствена реч към българските граждани, е толкова голям, че още същия ден гражданите на Варна вземат решение да се изгради паметник. И той е един от първите паметници, които са построени в морската столица. Този паметник е на 118 години. Този паметник вчера беше поруган от един нещастен мерзавец, който залепи за пореден път позор на нашото чело като народ и за пореден път направи опит да ни лиши от национално достоинство. Още по-интересното е, че всъщност причината този паметник да бъде във Варна е свързана и с историческата роля на граф Игнатиев за запазването на Варна в границите на България. Защото, естествено, няма как по-голямата част от вас да го знаят, а и това не го пише в учебниците по история, но Варна е била заплашена от това да остане в Турската империя. Тя е последният освободен град след Руско-турската война. На 27 юли 1878 година, повече от месец след приключването на Берлинския конгрес. И всъщност причината да остане в територията на България, въпреки желанието на турците и англичаните, които най-много са защитавали това Варна да остане турско пристанище, е намесата на първо място на тогавашния германски канцлер Бисмарк и на второ място на граф Игнатиев, с който той е поддържал много топли отношения. Благодарение на намесата и на граф Игнатиев, и на Бисмарк, Варна в крайна сметка остава в границите на България, защото идеята на турците е била тяхното крайбрежие да продължава до Каварна. А както англичаните са казали по време на Берлинския конгрес, на Варна, на България стига едно пристанище, и като не е Варна, може и Каварна да бъде това пристанище. Ние трябва да имаме извоз, който е трябвало да бъде не повече от 24 км. Човекът, благодарение на който България беше възстановена на картата на света, човекът автор на българския национален идеал, човекът, благодарение на който Варна е в границите на България и чийто паметник за това благодарните варненски граждани са му издигнали още през 1902-1906 година, защото това е процеса за изграждането на паметника, вчера беше пороган. Но всъщност не беше пороган той, беше порогано националното достоинство на нашия народ. И това е съзнателен процес, който се прави вече години насам. Защото се води война срещу българската история, защото тя се подменя, тя се фалшифицира, тя се изпълва с лъжи. Самозвани историци в кавички, които не са историци, са платени стипендианти на Америка за България, изписаха тонове мастило да обясняват как всъщност и граф Игнатиев и всички останали светли фигури в нашата история на практика са се борили против България. Не е далеч мига, уважаеми сънародници, в който тези самозвани историци, съвременни еничери, доброволно поставили се в услуга на чужда агентура, ще започнат да говорят за това, че България не е освободена от турско робство на 3 март 1878 година, а че е окупирана от Русия. И те вече го казват. Все още това не го пише в учебниците по история, но опасността това нещо да се случи е много голяма. Разминахме се на косъм с това да бъде премахнат националният празник на България 3 март. На косъм се разминахме. Но, както виждаме, атаката срещу български национални символи продължава. С атаката срещу паметникът на свободата. Символът на българската свобода. Въобще, управлението, което имаме в последните години, не говорим само за сегашното, то е едно и също мимикриращо, без значение дали е ППДБ, ДПС или ГЕРБ, в каквито и да било колаборации и коалиции, се отличава с една основна черта и тя е брутален и последователен антибългаризъм. С една основна своя черта. Война срещу нас, българите, срещу българския народ. В началото на всяка година ние отбелязахме обикновено на 1, 2, най-късно 3 януари една изключително неприятна новина. Сколко сме намалели през предишната година? Тази година тази новина някак си изчезна. Няма я. Ние ще имаме разговор сега с Националния статистически институт, за да обявим все пак да се знае с колко точно ние сме намалели, каква е раждаемостта през миналата година, която обикновено продължава да намалява и която е най-ниската, между другото, като общо количество и стойност в Европа, една от най-малките в света като цяло. Защото в крайна сметка това са резултатите от управлението. Това са резултатите от войната срещу един народ, срещу достоинството на един народ. Когато отнемеш на един народ достоинството, ти му отнемаш всичко. Превръщаш го в една аморфна маса без национално самосъзнание. Защото, както е казал един от нашите велики писатели, човек за едното име живее. Също нещо се отнася и за народите. Какво можем да кажем ние за нашия народ в момента, който гледа и който вижда как всеки ден буквално се поругават и как се гаврят българските национални символи и българската история. Тук в тази зала има хора и тук вече е момента, в който трябва да кажа, че наистина това е изключително срамно. Има хора, които одобряват тази политика, които я провеждат и които поощряват включително и това извършено вчера престъпление. Макар, че между другото тук е момента да отворя една скоба. Престъпление ли? Миналата година паметникът на граф Игнатиев беше пороган за първи път. И не само просто беше пороган, до него има паметна плоча на Сан-Стефанска България. С границите на българския национален идеал. Извъргът, който миналата година заля с боя паметникът, беше струшил плочата на парчета. Беше струшил. Всъщност, този извърг беше струшил българският национален идеал. Тук в залата има народни представители, представители на българския народ, които одобряваха и тогава и сега това, което се извършва срещу българската национална памет. Които ръкопляскат на тези деяния, които ги поощряват. Това е мерзост. Това е мерзавство. Това е гавра с нас, българите. Българският народ има една много и добра и лоша черта едновременно. Много е търпелив. Изключително е търпелив. Само, че това търпение рано или късно се изчерпва. И тежко му и горко му тогава на този, който застане срещу разярения български народ. За съжаление, още от преди повече от 1000 години ние сме били явно с тази си черта, защото в един от първите български летописи, апокрифния български летопис от 11 век, където се описват отделните народи като черти, те са описани с описанията на живот. И там казват нашите собствени тогавашни историци, гъркът е лисица, унгарецът е вълк, българинът е вол. Търпи. Само, че когато свърши търпението, става наистина страшно. Много пъти се е случило в нашата история това почти безконечно волско търпение на нашия народ да свърши. И тогава тези хора, които са дразнили до последно, са плащали много тежка и висока цена. Войната срещу достоинството на нашия народ, войната срещу българската национална памет, срещу българските национални символи, срещу българската култура и история, срещу националното самосъзнание на нашия велик народ, няма как да бъде спечелено от вечери. Те винаги губят. В исторически план. Никога не са побеждавали. Няма да победят и сега. Всичко това, което се случва, единствено и само ще доизчерпи още по-бързо търпението на нашия народ. Ние, представителите на Възраждане, никога не сме търпели и нямаме намерение да търпим. Все още сме малцинство в тази, тук, зала. Но ситуацията се променя. Не само в България, променя се в Европа, променя се в целия свят. Така както се е променяла и преди 80 години, така както се е променяла и преди 100 години, така както се е променяла винаги. Защото историята е колело, което се върти. Имало е хора, които си мислят, че това, което е днес, ще го има винаги. Винаги са грешали и са плащали тежка историческа цена. Ние няма да допуснем войната срещу нашата национална памет и срещу достоинството на българския народ да продължава. Ние ще направим всичко необходимо, за да може тези хора, които в момента воюват срещу българския народ, да си платят цената. Мога само да кажа със задоволство, че днес паметникът на граф Игнатиев трябва да бъде върнат на мястото му и ще направим всичко необходимо, за да не се получат никога повече подобни омерзяващи действия. Достоинството на българският народ ще бъде възстановено. Дали през 2024 година, дали по-нататък, в крайна сметка България ще надживее всички мерзавци, всички ничери, както винаги до сега, а българският народ ще прибъде през вековете да живее България.
Заповядайте, господин.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, от името на парламентарната група на Движението за права и свободи ви честитя новата 2024 година и ви пожелавам здраве и успешно изпълнение на дълга към хората и държавата. Изминалата 2023 година дойде и се отиде с войни, конфликти, кризи и нестабилност. България влезе в нея с четвърти поред парламентарни избори в търсене на изход от политическата криза. Политическа криза, която, впрочем, дойде и във връзка с това, че и ни подсказа, че връзката между политиците, между политическите партии и хората е скъсана. И само Движението за права и свободи констатира този факт. И беше казано много ясно, и беше обещано на хората и ние вече работим по това тази връзка да бъде възстановена. Призоваваме другите политически партии да направят своите изводи и да се опитат да възстановят тази връзка, защото от доверието на хората зависи работата на цялата политическа система и на всички институции. Изход от тази криза, продължила повече от две години, бе намерен със съставянето на евроатлантическото мнозинство. Парламентарната група на ДПС участва градивно в този процес, защото правилно бяхме разчели волята на хората, а те искат сигурност, работа и повишаване на доходите и справедливост. Сигурност за хората и държавата е обикновено най-сложният процес за една държава. За малка държава като България, намираща се буквално на ръба на геополитическия кратер, този въпрос е изключително сложен и нашата страна може да осигури тази сигурност само с членството си в най-мощния военно-политически съюз НАТО. Ето защо ДПС отстояваше и ще отстоява твърдо и неотменно ангажимента на България да бъде лоялен и последователен член на Алианса. Повишаването на жизнения стандарт на хората е основна цел, сърцевина на политиката на Движението за права и свободи. През изминалата година по инициатива на нашата парламентарна група бяха приети решения за повишаване на доходите на различни групи, служители в секторите сигурност, култура, земеделие, здравеопазване, образование. В два последователни бюджета ДПС даде своя много сериозен принос за това хората да усетят, че те са основна цел на политическия процес. Отстояване на интересите на бизнеса чрез създаване на благоприятен инвестиционен климат и предвидима данъчна политика винаги са били основна цел на Движението за права и свободи, тъй като нашето верове е, че бизнес създава работните места и основна част от доходите на хората. В бюджета за 2024 година по наша инициатива за първи път има предвидена голяма общинска инвестиционна програма, която е част от цялата капиталова програма на държавата. Парламентарната група на ДПС потвърждава своя ангажимент към хората, бизнеса и общините и през тази година. Усилията ни ще бъдат насочени към повишаване на доходите, силна подкрепа за общините и подобряване на условията за правене на бизнес. Тук е мястото да подчертаем, че постигането на по-висок жизнен стандарт не би било възможно без пълноправното членство на България в най-богатия икономически съюз, Европейския съюз. По тази причина ние ще продължим усилията си през 2024 година за членството ни в Шенген и еврозоната. Справедливостта, която очакват хората, изисква подобряване и ефективността на съдебната система. С решаващото участие на парламентарната група на Движението за права и свободи бяха извършени промените в Конституцията на Република България. Ние потвърждаваме нашия ангажимент да участваме градивно в промените в законодателството, касаещи завършването на съдебната реформа. Уважаеми дами и господа, според нас най-важната промяна, която се случи през 2023 година в българската политика е възстановяването на конституционно закрепения модел. Решенията, правилата и важните насоки на българската политика да се вземат тук, в Българското народно събрание. Защото тук сме пряко избраните от народа представители и нам е голямата отговорност за изработването на политиката на страната. Върху нас тежи и формирането на върховния орган на изпълнителната власт, Министерския съвет, както и контрола над тази власт. Без да звучи нескромно, парламентарната група на ДПС има особена заслуга това да се случи. В заключение, натоварен съм от моите колеги от парламентарната група на Движението за права и свободи да ви уверя, че през 2024 година ще работим последователно и решително за утвърждаване на евроатлантизма като основополагаща концепция за политиката на България и осигуряване на пълноправното членство в Шенген и еврозоната. Повишаване на доходите и жизнения стандарт на хората. Създаване на условия съдебната система да работи ефективно за осигуряване справедливост на всеки български гражданин. Нека си пожелаем 2024 година да донесе мир в света, мир в страната и мир в душите ни. Бъдете здрави, най-доброто наистина предстои.
Благодаря, господин Цонев.
Уважаеми български граждани, колеги, да е честита новата година. Нека да е мирна, да спрат войните по света и да се успокоят. Нека да е с благополучие за България, със здраве и късмет във всяко българско семейство. Всяка нова година идва с нова надежда, с нови очаквания, с искане за перспектива, сигурност и стабилност. Нека да видим как изпратихме старата и как посрещаме новата. В политиката и в парламента обикновено управляващото мнозинство и парламентарното мнозинство трябва да даде тези сигнали, тази сигурност, стабилност и перспектива на народа и на държавата. Какво направи управляващото мнозинство в края на годината и какво ни поднесе днес, а и в последните дни? Общественото пространство е наситено в последните дни с разговори единствено за ротация, кой министър ще отпадне, какъв нов ще има, как ще се избират регулаторите. Управляващото мнозинство не изневери на себе си. 6 месеца ни занимава само с разпределяне на порциите във властта, на намиране на постове, на скандали помежду си, които стигнаха до такъв връх, взаимно да се обвиняват в това кой е по-корумпиран, председателя на здравната каса или заместника му, което доведе до оставката и на двамата, и касата е без ръководство. За съжаление, в декларациите днес управляващите наблегнаха предимно на това, което предстои. Регулатори, порции във властта, овладяване на държавата, вече през законите и през конституцията. Изпратихте старата година с рязане на торта с детски глави и крака. Цинично, вулгарно, сектантско. И я посрещате със същите намерения, но вече за втори паметник, Альоша в Пловдив, където вече има предложение той да бъде демонтиран от ППДБ. Режете историята, но не можете да нарежете паметта на българския народ. Изпратихме с фанфари 23-та, че България е приета в Шенген. И я посрещате отново с тези фанфари днес от трибуната. Хайде да си кажем истината. Унижихте България и българския народ, като се съгласихте да приемете Шенген само по въздух и вода. Унижихте България и българския народ на прага на европейските избори, като потвърдихте с решението си, че България е втора ръка. Държава, българския народ е втора ръка народ. Какво реално постигнахте? Шенгенските страни е 3% по въздух и вода. 3%. 97% е по сухопътна граница. Значи сте 3% в Шенген и 97% не сме. До там стигнахте, говоря за икономическите ефекти, да предизвикате с това решение българския бизнес да настоява за санкции срещу своите партньори в Австрия. Българските работодателски организации искат това, за да защитят българския икономически интерес. Вместо облекчение по границите, засилен контрол по сухопътните граници и опашките към Румъния и Гърция вече започнаха. Тировете, т.е. икономиката към Гърция, хората и туризма. Какво постигнахте с Шенген по въздух и вода? Национално предателство за България на прага на европейските избори, но и унищожаване на усилията на редица правителства, на различни политически партии, защото всички искаме пълноправен Шенген, защото всички искаме да сме равноправни на другите европейски народи и вие предадохте тези многогодишни усилия на много хора, политици, партии и държавници. Искам да се обърна персонално към господин Борисов, който го няма. И да припомня една случка от 2018-та, когато бяхме в подобна на тази ситуация, в която ни поставихте сега с бежанците. Защото това предателство, което извършихте за Шенген, е срещу риска да приемаме обратно по Дъблин бежанци, които са минали през България и се озовали в Австрия. И не ни казвайте, че това са излишни страхове и че БСП за България плаши българския народ. Това са документи, които сте подписали вероятно и в които пише, ето го, приемане на неограничен брой бежанци от Австрия, отговор до 3 дни, настаняване до 3 месеца, до 1 месец. Освен това, побързахте така предновогодишно в последните дни да предложите нов закон за бежанците и убежищата. И сте го разпратили на общините. Защото предвиждате да включите тези бежанци в интегрираните планове на общините. Да задължите общините да им осигурят жилища, безплатно образование, здравеопазване, вкарвате ги в цялата социална система за подпомагане на България. Тихо мълком, преди празниците. Отричате ли, че сте се съгласили на това, уважаеми управляващи? Защото фактите са факти. И сега към Борисов. Помни ли 2018-та в същата ситуация? Ще ви прочета на всички народни представители нещо, което новите колеги сигурно не знаят. Но тези от 2018-та помним. Решение във връзка с разискванията по питане от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на правителството по въпросите на миграцията в България и Европа. Народното събрание реши: задължава Министерски съвет да не подписва двустранни споразумения за обратно приемане на мигранти. Второ, задължава Министерски съвет да внесе в Народното събрание позиция за общо решение на Европейския съюз по въпросите на миграцията. Трето, в срок до 30 септември 2018 Министерския съвет да представи пред Народното събрание предложение на България за реформа на така наречената Дъблинска система за прием на бежанци. Господин Борисов, 2018-та, били сте министър-председател. Нищо от това не е изпълнено. Предстои до няколко месеца Дъблин да бъде отменен. И затова и Австрия, и вие бързате до тогава да приемате обратно тези бежанци. Но защо това не е изпълнено? И нито едно решение на Народното събрание, което не е отменено изрично, не може да бъде потъпквано по този начин. Какво ми се кълнете тук всички от сутринта в парламентарната република? Конституцията променихте уж заради парламентаризма. Политиката се била пренесла в парламента. А това, кой погазва решенията на парламента и на парламентарната република? Всичките ви решения по отношение на бежанците, съгласието ви да приемате обратно, дори и по Дъблин, противоречи на решение на Народното събрание, което по силата на конституционно решение е закон в България. Искаме обяснения за това, но днес скрихте и Денков, и Мария Габриел. Защо? Елате и кажете какво правите. Продължавам с това как изпратихме годината и как я посрещам. Изпратихте 23-та с нова конституция, която отново днес обявихте за голяма крачка напред. Да, голяма крачка. Към разграждане на държавността, към предателството на българския национален интерес, като допуснахте двойно гражданство, като допуснахте чужденци, които са придобили българско не по рождение, а по натурализация, да бъдат министри, народни представители и да управляват България. В чий интерес? Кой гарантира, че няма да е в чужд интерес? Това ли ви е големия напредък в промяната в Конституцията? Или пък независимата съдебна система, която ще избирате прокурорите тук с политическо решение, политически назначения? Кирил Петков каза, вече имаме независим главен прокурор. По какво личи това? Може би единствено по това, че ви опрости и прекрати всички дела. На Борисов, на Петков и така нататък. Продължавам. Изпратихте старата година със страховете за война и я посрещаме отново така. Защото имате един министър Тагарев, който не се отказва от намерението да ни вкара във война. Не му стигаха всичките неща, които свърши с Украина. Сега човека се разпростря към Червено море и Аденския залив. На 27 декември заяви, че България преговаря и имаме готовност да изпратим сили в Червено море и Паденския залив. Човека вече ще бори йеменските бунтовници. Има ли някакъв контрол върху него? Що за министър на отбраната това е, който изглежда, че единствената му цел е да ни вкара в някаква война? Не дай Боже да започне трета, сигурно и там ще отиде. Украина, Йемен, Газа. И през това време какво се случва? Господин Петков, обръщам се към вас често в днешното изказване, защото ползвам и извадки от вашето. Да, сигурно българските граждани не се страхуват, че ще останат без светло и топло, без руски газ. Ама сигурни ли са, че не се страхуват, че ще останат изобщо? Независимо дали руски, турски или друг. Питам ви, тук всичките енергийни експерти, станете и обяснете, защо за пръв път първите 7 дни на януари и то топлите месеци България е нетен вносител на енергия. Защо за пръв път това не се е случвало? Ние сме износители на енергия. Ние сме печелили от това. Сега сме нетен вносител на енергия. Да допуснем, че се случи нещо. Времето е динамично. Виждате какво става в света. Войни, геополитически интереси. Допуснете, че тези държави кажат, ми нямаме възможност да ви внасяме енергия. България за пръв път не може да задоволи собственици потребности. Какво означава това? Че може да спре икономика? Че можем да останем на тъмно, на студено през зимата? И не ми казвайте, че плаша хората. Защото е факт. Първите 7 дни на януари сменете вносител и това ще продължи. Защото следващите 7 са още по-студени от първите 7. Тоест потреблението е по-високо. Къде ви отидоха ВЕИ-тата? Соларните панели. Политиката ви спрямо мариците. Зачеркването на Белене. Грешната ви политика в АЕЦ Козлодуй със смяната на горивото. До какво доведе всичко това? Стратегически енергетици, евроатлантици. До това, че вече сме за пръв път вносител на енергия. И зависим от чужди сили, които могат да дръпнат шалтера и да кажат България без ток взимат. Е, това са фактите. И сега за нас приоритетите. Разбира се, ние ще продължим, защото останахме единствените. Борбата с модела на задкулисието и паралелната държава. Той започна при Борисов. Това е модела ГЕРБ. Но не се разшири и се обогати с ППДБ, които щяха да го борят, и с подкрепата на ДПС. За нас това остава последователен и твърд авторитет, защото това е злото за България. За нас стабилна икономика, социална политика и справедливост. За нас образование, здравеопазване, социална политика са абсолютен приоритет. Всички се кълнете в демографска криза и катастрофа. Защо не приехте предложението на БСП за политика по отношение на 200 000 българи, които не могат да имат деца? Малки предложения за политика в репродуктивните способности на българското население. Само се кълнете. Думи, 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 но без резултати. За нас е много важна икономиката, защото тя осигурява средствата за всичко останало. Имаме много въпроси. Какво правите с държавната собственост? Някой да дойде и да каже какво става с ДКК. Дали зад намерението ви за преструктуриране и закриване не стои желание за замитане на следи? Къде са 500 милиона за язовири? Някой ще отговори ли? От монтажи, държавно предприятие. Защо служебния кабинет, а и вие продължихте тази политика, съсипвате държавните предприятия? Почвам да си мисля като бивш министър на икономиката, че това е умишлена политика. Защото ви оставихме проспериращи държавни предприятия в правителството на Петков. Сега пък да го похваля, макар че това се дължеше на БСП. Защото управлявахме този сектор. Да, икономиката времето управляваше БСП. Нова. И за няколко месеца съсипахте държавните предприятия. Някои от тях са на фалит вече. И ето изведнъж ми ще закриваме ДКК. Какво точно ще правите? Ще питаме до последно. Защото въпросът за държавната собственост и за държавната икономика е не само икономически, политически и социален. То е идеологически. И нека да се знае, че БСП за България сме за това, че държавната собственост е равнопоставена на частната и може да се управлява добре и може да бъде полезна за България и за българския народ. На следващо място, разбира се, за нас цената на живота на българските граждани е изключително важна. Някой ще трябва да отговаря, може би още отнес, за цената на водата. Какво е това нещо десетки пъти да вдигате цената на водата? Да стигне в някои райони до 6 лева? Десетки пъти ли са увеличени доходите на хората? Бедността продължава да е огромен и неравенствата огромен проблем на България. За нас приоритет да се борим с тези проблеми и да предлагаме конкретни решения, които ще видите в следващите дни. Но най-лошото обобщавам. И приключвам, господин председател, благодаря за толерантността. Най-лошото е, че всичко това, което правите, то е ненормално, но става норма. Не само в публичното говорене, не само във внушенията. Ненормалното става норма. Всички ни убеждавате, че сглобката е нормално нещо. Борисов и Петков казват, че това е виш пилотаж в политиката. Да, това е виш пилотаж в предателството. Към личните ви избиратели, към България. Това е виш пилотаж в корупцията. Това е виш пилотаж на задкулисието. Но това се представя вече за нормално. Това е най-страшното и лошото. Да свикнем, уважаеми българи, че това е нормалното. Не, това не е нормалното. И не приемайте свестните у нас да считат за луди. Защото който и да надигне глас срещу това, което се случва, го обявяват за русофил, путинист, неграмотник и така нататък. Антиевропеец. Това са маски. И тези маски трябва да паднат. Трябва да се чуе и да се види истината. За нас 24-та трябва да е годината на разглобяване на сглобката в името на доброто на България.